В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 30 сентября, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить о таком. Как украинские военные вкопались в землю Богдановки?
Самая дальняя точка до них – это 4200-4300. Самая близкая точка – это 2 километра.
Очередная история узника в оккупированном Донбассе.
Перше відео це було, я так розумію, в кабінеті якогось слідчого, бо так зрозуміло по установці.
І як в Сєвєродонецьку з'явився ісламський культурний центр?
Наша община по статуту городська, ну, по своїй діяльності регіональна.
Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку. Союзники Украины в Европе, Германия и Франция получили от Владимира Зеленского унизительную оценку, что они, мол, могли бы больше работать для Украины. Что сулит Донбассу скандал в США, который, судя по всему, только набирает обороты? Кем был для Украины Курт Волкер? И что в переговорах по Донбассу изменится без него? И насколько Зеленский задел европейских союзников? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях главный редактор журнала «Украинский тыждень» и соредактор издания «Мир» в 2019 году Дмитрий Крапивенко, а также эксперт-международник, замдиректора Института мировой политики Николай Белесков. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403. Со всей территории Украины звонки бесплатные, включая временно ее неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем программу с новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Президент парламентской ассамблеи Совета Европы Марис Паския разочарована отказом украинской делегации участвовать в осенней сессии ПАСЕ. Она надеется, что Украина возобновит работу в ассамблее. Напомню, 23 сентября делегация Верховной Рады Украины официально отказалась принимать участие в осенней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы с 30 сентября по 4 октября. Глава делегации Елизавета Ясько назвала такое решение способом реагировать Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ. Однако, по ее словам, члены делегации будут проводить консультации с партнерами по ассамблее. Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня согласилась вернуть делегацию России без санкций. В ответ на эти делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины в ПАСЕ покинули зал заседаний. Российские гибридные силы 26 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, группировки обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Толоковка, Пески, Опытная, Авдеевка, Золотое, Новотошковская и других. Потери среди украинских военных нет. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 5 обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой, Синоватой и Горловки. Группировка ДНР увеличивает продолжительность комендантского часа на оккупированной территории Донецкой области. Об этом говорится в так называемом указе главы группировки Дениса Пушилина. Согласно указу, с 1 октября 2019 по 31 мая 2020 года комендантский час на подконтрольной группировке территории будет действовать с 23 до 5 часов. Напомню, что до сегодняшнего дня комендантский час действовал до 4 часов утра. Государственная пограничная служба Украины напоминает об изменении правил пересечения линии соприкосновения на Донбассе для детей до 16 лет. Как пояснил в интервью Лиганет спикер госпогранслужбы Андрей Демченко, дети до 16 лет пересечь линию соприкосновения теперь могут по паспорту гражданина Украины, загранпаспорту или проездному документу ребенка. По его словам, сейчас миграционная служба не выдает проездные документы, однако те документы, которые были выданы ранее, действительны. Спикер госпогранслужбы также добавил, что в случае возвращения детей на временно оккупированную территорию, пограничники будут пропускать их при наличии справки, которую выдает миграционная служба о том, что были сданы документы на получение паспорта или загранпаспорта. В ряде населенных пунктов Донецкой области будет временно отключено водоснабжение в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным компании, отключение связано с ремонтными работами на магистральном водоводе 2-го Донецкого водопровода. В частности, на трое суток будет прекращена подача воды в Константиновку, Новгородское и близлежащие села. В Дружковке подача воды будет сокращена. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Мы ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В 2016 году одной из точек разведения сил и средств был район вблизи села Богдановка в Донецкой области. Как и вблизи Золотого, разведение в этой области не сработало. Сейчас украинские военные глубоко вкопались в землю, наблюдая за действиями российских гибридных сил. Военные работают на опережение. И пока приказа отходить не поступало, бойцы взялись обустраивать новые оборонительные укрепления – окопы, блиндажи и наблюдательные пункты. Мои коллеги Андрей Дубчак и Марьян Кушнир побывали в Богдановке и расспросили о разведении сил как бойцов вооруженных сил Украины, так и гражданских.
Фронт, Богдановка – потенциальная точка разведения войск. Саперы уже готовят здесь запасные позиции для отвода, но само он зависит от политического руководства Украины и России.
Особовий склад займається тим, що обладнує опорний пункт згідно військової науки. На той випадок, якщо політики досягнуть якісь домовленості, і нам доведеться залишити свої обладнані протягом 5 років позиції і відійти ось сюди і вже обживати оці.
Непосредственно на нынешних украинских нулях все обустроено капитально. Окопы, кухни, блиндажи. Позиции построены грамотно, и с них огнем контролируется много-много километров до оккупированного российскими гибридными силами города Стила. Здесь стреляют. В основном война тихая, работают снайперы, но бывает и тяжелая. На камеру снимаем, как российские наемники копают окопы и, наоборот, укрепляются. Между нами речушка и пару километров расстояния.
Окопная работа проводилась, когда мы приехали, то бишь весной. Окопные они велись очень хорошо, укреплено у них очень хорошо. Наши сменники говорили, что заезжала машина с бетономешалкой, то бишь заливали хорошо, заливали, да. Спереди у нас, ну, поле идет где-то метров 900-800, то есть быстро спускались. Там дальше идет обрыв, озеро, за озером уже идет посадка, за посадкой уже находятся наши противники. Самая дальняя точка до них – это 4200-4300. Самая близкая точка – это 2 километра.
Отходить уже с обустроенных надежных позиций в менее выгодные, да еще и на болото и зиму, военные, конечно, не хотят. А еще говорят, что группировка ДНР может зайти в их родные окопы, и потом снова придется все это возвращать с боями.
Если видимо мы, они придут сюда и займут наши позиции. Моя думка – это такая. Но, я же скажу, есть люди, которым это виднее.
Сама Богдановка больше не село, а хутор. Где-то 20 домов. В отличие от другой потенциальной точки разведения, Золотого, где проживает более 500 человек, здесь живет с десяток старушек. Баба Рая, которая 83 года, помнит еще немцев. А эта война говорит хуже. А Селера сказала, что до войны здесь везде жили, было очень много детей. С началом боевых действий люди разъехались. Ни о каком разводе она, как и ее соседка, 78-летняя Люба, ничего даже не слышали. И действительно, кому интересно, что они себе здесь думают и где окажутся после того развода. Если он все-таки состоится, то линия обороны будет проходить плюс-минус где-то по селу. Может, их хоть предупредить?
Ну, что будет, то и будет. Ну, что, все равно Вигнатовку пустят, Николаевку пустят сюда. Ну, что делать нам?
Так, жить как? Я не пойму. Як не буде нікого, то де? Хліб купуємо. Сюди не возять, треба йти 5 кілометрів за хлібом. Ото їдемо аж у Ніколаївку, ну, в Ніколаївку, сільсовет, і там получаємо пенсію коли.
Фронт, Богдановка. Ми їдемо, а здесь наступає ночь. І знову просипається оружие, страх і неуверенность в дні, который завжди називається «завтра».
Радио Донбасс Реалии продолжает знакомить вас с историями пленных, которых удерживают российские гибридные силы в Донецке и Луганске. Начальник инженерной службы 8-го полка спецназначения майор Сергей Иванчук не виделся с семьей больше 2 лет. Группировка ЛНР осудила его на 20 лет по так называемой статье о терроризме. Ольга Амельянчук расскажет больше об этом человеке.
в одиночной камере и без связи с внешним миром. Майор 8-го полка спецназначения Сергей Иванчук с позывным «Фугас» в плену так называемой ЛНР почти 3 года. 5 февраля 2017-го офицер и его напарник, сержант Иван Деев, выполняли задачу в районе временно оккупированного Луганска, где их и схватили члены группировки ЛНР. Иванчука и Деева зверски били, а затем вынудили дать показания на камеру. Российские гибридные силы обвинили спецназначенцев в якобы террористической деятельности и осудили по призрачным законам на целых 20 лет лишения свободы. Почти за 3 года плена майору ни разу не дали связаться с родными. Новости о муже, супруга Фугаса, Виктория Иванчук, черпает исключительно из видеобоевиков. Со слов бывших военнопленных, женщина также узнала, что ее супруга удерживают в карцере и не выпускают даже на короткую прогулку. Вот что еще говорит Виктория Иванчук.
В березні з'явилося 3 відео. Перше відео це було, я так розумію, в кабінеті якогось слідчого, бо так зрозуміло по обстановці. І він був одягнений, це був лютий місяць, я так розумію, коли його взяли, тільки взяли. Бо він в цій куртці ще своїй, своєму особистому одязі. Футболка і куртка, мене це смутило, що в цей лютий місяць, це не березень, не квітень, що можна було на футболку накинути куртку. Одягнений. Він не рухав лівою рукою. Тоді мені здалося, і можливо так воно і було, що ліва рука в нього була переломана. Взуття було без шнурків вже, але це було ще його взуття. Це на першому відео. Він був схвильований, поглядом шукав якогось підтвердження своїх слів, які він каже кожного разу. Десь запинався, тому що російською йому він мало спілкувався російською мовою, йому, я так розумію, було важко завчити текст і його озвучити. Друге відео там вже було, він розказував, я так пам'ятаю, про полігон міста Хмельницького, де проходять навчання і їхній полк. Ну такі речі взагалі я не в Хмельницькій ці речі, знаєш, там стоїть вертоліт, муляж вертоліта, і такі несумісні якісь речі для того, щоб покази якісь подавати для тої сторони.
Друзья, завтра день рождения журналиста Станислава Асеева. Его уже больше 2 лет держит в тюрьмах Донецка группировка ДНР. Поддержите пленного журналиста флешмобом «Фри Асеев» в Фейсбуке. На странице радио «Донбасс Реалии» сегодня вы найдете рамку для своей аватарки. Давайте напомним миру о заложниках России на Донбассе.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку. Союзники Украины в Европе, Германия и Франция получили от Владимира Зеленского унизительную оценку, что они, мол, могли бы больше работать для Украины. Что сулит Донбассу скандал США, который, судя по всему, только набирает обороты? Кем был для Украины Курт Волкер? И что в переговорах по Донбассу изменится без него? И насколько Зеленский задел своих европейских союзников? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях Дмитрий Крапивенко, главный редактор журнала «Украинский тиждень», редактор украинского издания журнала «Мир» в 2019 году. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится эксперт-международник, замдиректора Института мировой политики Николай Белесков. Друзья, присоединяйтесь и вы задавайте ваши вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также, если смотрите нас в YouTube, на канале «Радио Свобода», можете ваши вопросы и реплики оставлять в чате. Мы их передадим нашим гостям в студии. Дмитрий, вот сейчас такая ситуация сложилась в отношениях между Украиной и Европой и Соединенными Штатами Америки, что дипломаты многие не знают даже, как сейчас реагировать, потому что рушатся на наших глазах вот привычные демократические устои, дипломатические устои, какие-то практики, да, не публиковать вот эти вот разговоры. Вот ваши впечатления от всего этого разговора как украинца, что происходит?
Мені складно сказати вповні, що відбувається. Відбувається великий політичний скандал, який, вочевидь, матиме наслідки на виборах 2020 року в США, а, відповідно, це матиме вплив і на українсько-американські стосунки і співпрацю України з Заходом, але я би не сказав, що те загострення, загострення ми маємо, але ті проблеми, вони почалися дещо раніше. Для мене, наприклад, виступ Макрона про Росію від Лісабону до Владивостока є не менш тривожним сигналом, ніж оприлюднення стенограми розмов Трампа і Володимира Зеленського.
От перед візитом Володимира Зеленського в Нью-Йорк багато експерти советовали ему, как себя вести. Наверное, сошлись по обе стороны Атлантики в том, что не нужно признавать не то, что давили, не то, что не давили, а просто сказать, да, вот просто засвидетельствовать свою позицию. Как вам поведение Владимира Зеленского? Сумел ли он выйти, с вашей точки зрения, вот без урона для американско-украинских связей из этой ситуации?
Для неуважного читача, глядача, слухача, мені здається, що він справа враження, що він вийшов з цієї ситуації, але для мене, наприклад, показовим є один факт, в стенограмі ми бачимо його дуже однозначне твердження про те, що от буде прокурор на 100% моя людина, значить, і він розбереться. Водночас у Нью-Йорку він каже про те, що у нас незалежна Генеральна прокуратура, хай вона з усім розбирається, я ж не можу на неї впливати. Тобто, ну, для мене це очевидно, що він зробив дві взаємовиключні заяви, одну публічну, другу в розмові з американським президентом. Але так, як на загал, і взагалі, якщо взяти цю стенограму, то він поводився доволі дипломатично. Він же не казав, що ми однозначно вирішимо справу Борізми на вашу користь, я вам гарантую, і так далі. Я побоювався, чесно кажучи, такої тональності розмови, ну, на щастя, цього не сталося.
Давайте подключим к нашему разговору Николая Белескова, замдиректора Института мировой политики. Он с нами по телефону. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай, очень была такая симптоматичная фраза, прозвучавшая из уст Дональда Трампа во время их встречи с Владимиром Зеленским. Вам и президенту Путину следует собраться вместе и решить вашу проблему. Вот с вашей точки зрения, это Дональд Трамп так случайно сформулировал, к слову пришлось, или это продуманная фраза?
Ну, фактично, вона відображає філософію, яку сповідує Трамп давно, про те, що, в принципі, дві сторони мають вирішити цей конфлікт. Наскільки от можна було зрозуміти з повідомлень, які були в пресі американські до цього, в 17-18 роках, коли мова заходила про Україну, про конфлікт на Донбасі, то єдина позиція Трампа, яка була, що я хочу миру, а як там той мир настане, то мене, в принципі, дуже мало цікавить. От, і от ця фраза, яка була сказана, вона абсолютно відображає публічно його відповідно позицію. Але, в принципі, така лінія, вона є, ну, не те, що продовженням, але, в принципі, вона мало відрізняється від попередньої, скажімо, лінії Барака Обами, який теж волів особливо, щоб Америка не ставала стороною цього конфлікту. Так, вона надає допомогу відповідно Україні по різним напрямкам. Так, є певна позиція щодо конфлікту. Але все-таки перше головне завдання для Сполучених Штатів – це самим не бути втягнутим. От, не допустити того, щоб це переросло вже в російсько-американське зіткнення. Тобто, в цьому плані, в принципі, ну, не можна сказати, що от Трамп уже сказав щось таке, умовно кажучи, радикальне. Відповідно, хоча зрозуміло, що українцям хотілося б більшого залучення, але не можна сказати, що те залучення, яке є з 14-го року, то воно якби наскільки принципове. І все зводиться в кінців до того, що ми Захід-посередники, так, ми, в принципі, якби засуджуємо російську агресію, не визнаємо факт окупації Криму, як мінімум, де юре. От ми надаємо вам певну допомогу, щоб ви реформувалися, але в кінці кінців все залежить від вас. От, а ми лише можемо надати якісь добрі послуги. Тому я б не сказав, що щось ми радикальне або принципово нове почули. Просто це, скажімо, можливо, певною мірою холодний душ для нинішнього президента, особливо для його команди, яка, наскільки можна зрозуміти із публічних заяв до цього, ну, вони дуже розраховували на відповідну американську участь, на американську роль в регулюванні українсько-російського конфлікту на Донбасі.
Николай, поясніть нашим слушателям, чому Дональд Трамп так не хоче вовлікатися в переговори по Донбасу, по Криму, а предпочитає роль наблюдателя?
Ну, фактично, це не лише Трампа стосується, в Обами, в принципі, була така сама позиція. От наслідком цієї позиції, якщо згадати, було те, що, наприклад, Україні не хотіли давати летального оборонного озброєння, тому що так, американці не визнають результати агресії, американці не схвалюють російську агресію, але перше головне завдання з точки зору Сполучених Штатів Америки – це самим не бути втягнути в це протистояння, відповідно. І, скажімо, коли США залучається відповідний процес, то, звичайно, ризики є, особливо, коли надається матеріально-технічна допомога, відповідно, тому в цьому процесі, звичайно, йде намагання мінімізувати відповідні ризики і досягнути першу ціль, що не дозволити втягнути США в це протистояння, от, щоб США залишалися в ролі посередника і держави, яка певним чином підтримує Україну. Тобто в цьому сенсі є спадковість. Не можна сказати, що це якийсь радикальний відхід від тої позиції, яка була там при Бараку Обамі.
Хоча Дональд Трамп акцентує, що він та не Барак Обама, і при ньому би анексії Криму не случилось. Николай, побудьте, пожалуйста, з нами, якщо ви можете. Напомню, номер прямого ефіра 0800-300-403. Ми говоримо о том, що суліт Донбасу скандал в США. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Хотя Дональд Трамп акцентирует, что он-то не
Пожалуйста, выключите приемник, иначе мы с вами не сможем пообщаться. Дмитрий, вот пока слушатель настраивает, очень на этих выходных неожиданно укнулось для Донбасса вот этот вот скандал в Соединенных Штатах Америки. Подал в отставку Курт Уолкер. Вот с вашей точки зрения, ослабла ли позиция Украины касательно США с этой отставкой?
Звичайно, тому що Курт Уолкер був дуже активним на своїй посаді, і він називав речі своїми іменами, як мало хто собі дозволяв це робити із західних політиків.
Що це війна в Україні з Росією?
Так, так, що це російська агресія. Тобто не всі, на жаль, українські політики такою риторикою послуговувалися, а про західних і взагалі мови не може бути. Він відверто дратував Росію своєю непоступливістю. Тобто якоюсь мірою можна сказати, що це, ну, плюс Росії в цьому протистоянні, те, що зараз такий важливий відповідальний момент Курт Уолкер подал відставку.
А давайте вот посмотрим на его деятельность на посту спецпредставителя Госдепа США. Что он сделал для Украины, да, кроме вот такой публичной дипломатической поддержки, чего ему удалось добиться? И, соответственно, чем Украина славнится его отставкой?
Ну, тому що, розумієте, взагалі сама наявність уповноваженого США з врегулювання на Донбасі, це хоч якоюсь мірою залучило США до перемовин. Тому що ми маємо мінський формат, ми маємо нормандський формат, в якому немає США. Інколи згадують про женевський формат, але це, скоріше за все, був формат ситуативний, і Росія за жодних обставин не погодилася б на його повторення і відновлення. Відповідно, присутність Курта Уолкера в Україні, в переговорах з Росією, це важлива складова врегулювання, ну, знову ж таки, які...
Волкер Сурков був такий трек паралельний.
Так, звичайно. І те, що вони принаймні спілкувалися, і позиція Волкера була досить жорсткою, мені здається, це уже в цій ситуації доволі такі неоднозначні, дійсно, я погоджуюсь з колегою, який виступав зараз в ефірі, що великої охоти у США не було ні за попереднього, ні за нинішнього президента втручатися, заглиблюватись в цей конфлікт, ну, наявністю повноваженого це, принаймні, додавало якихось бонусів в сенсі дипломатичного врегулювання, оскільки, будемо, ну, відверті, він уповноважений від США, отже, він озвучував позицію США. Отже, позиція США по питанню Донбасу і Криму була доволі жорсткою.
Давайте попробуємо ще раз послухати нашого слухателя, якщо він є. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте.
Добрий вечір, представьтесь. Да, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганська область. Є такий у нас Будапештський меморандум, да? Ви слышали о ньому, да?
Звичайно.
Там какие-то страны, я и не скажу даже сразу, какие-то нам гарантировали территориальную целостность в случае отказа вот этого, от ядерного оружия, да? Мне кажется, настался в такой момент, что Украина должна бы заявить всему миру, например, что мы собираемся відновити ядерный статус. Ну, поскольку наша страна так бедная, будем казать, на сегодняшний день, да, то ядерное оружие можно было бы відновить за счет, скажем, частных пожертвований. Потому что гроши есть, ну, я думаю, что украинцы, у которых они есть, они бы скинулись на вот это дело.
Спасибо большое за звонок. Такой креативный подход в духе сериала «Слуга народа». Дмитрий, как прокомментируете? Вообще, почему, с вашей точки зрения, Владимир Зеленский не поднял вот остро действительно вопрос Будапештского меморандума, хотя перед выборами обещал? Вот я свидетель этого, были представители партии «Слуга народа», которые говорили, что будет расширен формат за счет Великобритании, США и Китая, и, ну и России, соответственно, которые являются подписантами этого Будапештского меморандума.
Розумієте, Будапештський меморандум не дарма сплив під час виборчої кампанії, тому що це, ну, на ньому було зручно спекулювати, казати, от є Будапештський меморандум, і це не тільки робив Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко постійно про це говорила, що от є Будапештський меморандум, ми прийдемо до влади і ми встановимо мир завдяки дотриманню Будапештського меморандуму. Коли Володимир Зеленський переміг, то не випадково він не почав, перестав його згадувати, тому що, розумієте, немає у нас інструментів змусити ці країни виконувати вимоги Будапештського меморандуму, особливо зважаючи на те, що що і Росія є його підписантом, яка є країною-агресором. Це треба розуміти, тобто, ну, можна з Києва, не знаю, навіть з трибуни ООН можна заявити, і це, по-моєму, робилось, наскільки я знаю, про Будапештський меморандум, нам кажуть, ну так, це рамковий документ, да, обіцяли, ну і... Я, чесно кажучи, я не бачу, на жаль, інструментів для того, щоб змусити ці країни виконувати вимоги Будапештського меморандуму. Щодо ядерної зброї, я вважаю це фатальною помилкою відмови від ядерної зброї на початку 90-х років, але якщо говорити про сьогоднішній день, розумієте, у нас є політичні партії, які обстоюють відновлення ядерного потенціалу, і ми бачимо, що ці партії зараз не в парламенті. Отже, це свідчить про те, що, оскільки у нас джерелом влади є народ, то народ в своїй масі цю ідею не підтримує.
Ви націоналістичні сили маєте в виду?
Ну, зокрема, це ну, Свобода, так, в цих партіях було зазначено.
Вопрос Николаю Белескову. Николай, ви видите ще перспективи піднімати взагалі цей вопрос Будапештського меморандуму? От всі, от шостий год війни на Донбасі, всі ці роки звучали такі пропозиції. Зараз, як ми бачимо, Володимир Зеленський не использовал, да, вот свой первый визит в Соединенные Штаты, сессию Генассамблеи ООН для того, чтобы вот потребовать от подписантов каких-то гарантий. Еще можно об этом говорить?
Ну, я абсолютно згоден із тезою, яка звучала до цього, що Будапештський меморандум, він абсолютно згадувався із внутрішньополітичних мотивів, і він згадувався в тому контексті, щоб сказати, що ось є уже колишній президент, він нічого не досягнув за рахунок Мінська, а ми ось спробуємо Будапештського меморандуму зробити, але я так само сумніваюся, що якась буде додана вартість від цього, тобто, ну, згадувати абсолютно можна і треба, тому що це таке унікальне явище, коли Україна зробила такий внесок в американську безпеку, фактично, от роззброївшись і знявши чергування ядерних боєголовок, які були націлені за рахунок носіїв відповідних на Сполучені Штати Америки. Але розраховувати особливо не треба, тому що ось Росія, навіть якщо згадати, проігнорувала обидві консультації, які скликались на основі відповідно меморандуму. Це було в березні 2014 року, це було в грудні 2018 року, після вже відповідних дій в акваторії Чорного моря. І для Росії навіть участь в такому форматі, це вже опосередковане визнання доцільності цього документа, вони, звичайно, це не можуть піти, а інші сторони, Великобританія, США, вони завжди можуть сказати, що ми зі свого боку меморандум виконали, оскільки там є односторонні запевнення в територіальній цілісності суверенітету, в тому, що відповідні країни будуть поважати, і немає так званої колективної поруки, що якщо хтось один порушив, то інші будуть відповідно дотримуватися. Але, тим не менш, треба згадати те, що, наприклад, із 2014 року США надали Україні $1.5 мільярда допомоги на посилення обороноздатності. Так можна було більше. Так американці ніколи не визнають, що це якось пов'язано, наприклад, з Будапештським меморандумом, але тим не менш процес відбувається, тобто згадувати обов'язково треба, але завищених очікувань справді не треба мати, включно з тим, що навіть Росія погодиться взяти участь в роботі відповідного формату. Питання ж не в форматах, як от часто любив, до речі, говорити Курт Волкер в інтерв'ю, спілкуванні з журналістами, коли піднімали це питання. От питання в переговорних позиціях, в силі переговорних позицій Росії і України. Україні треба будь-яким чином ставити питання про посилення себе за рахунок різного типу допомоги з боку наших західних партнерів і паралельного послаблення Росії. Лише це дасть можливість в перспективі за рахунок будь-якого формату, насправді, це не буде наскільки важливо, коли росіяни почнуть переглядати своє сприйняття ситуації на Донбасі, вартості продовження конфлікту, доцільності продовження конфлікту. Тобто це основне питання, яке повинно ставитися нашою дипломатією на порядок денний, новою владою фактично, і реалізовуватися потроху. А самі по собі переговорні формати – це є не панацея.
Це інструмент, так. Ну, в общем, ситуация с Будапештским меморандумом такая же, как, наверное, и в Совбезе ООН, да, где у России есть право вето, и вот остальные не видят смысла рассматривать даже часто, зачастую этот вопрос, когда очевидно, что Россия наложит вето на это решение. Николай, еще такой к вам вопрос, аспект расшифровки телефонного разговора Трампа и Зеленского, где Владимир Зеленский, поддакивая, да, по сути, Дональду Трампу, сказал о том, что... Да, Германия и Франция могли бы больше работать для Украины, особенно касательно вопроса антироссийских санкций. С вашей точки зрения, Европа обиделась? Могут ли вот Эммануэль Макрон и Ангела Меркель сказать, как Дональд Трамп Владимиру Зеленскому, знаешь что, вот договаривайся с Путиным сам напрямую, после таких слов?
Ну, насправді, я б не переоцінював значення того, яка буде реакція Європи. Хоча, так, відповідна теза вже стала, теза Зеленського, як стало відомо, стала інструментом вже внутрішньополітичної української боротьби. На жаль, я сумніваюся по тій простій причині, що насправді Ангела Меркель, скоріше за все, цю тезу навіть може пробачити Зеленському з точки зору того, що все-таки вибудовувати з Трампом взаємодію дуже і дуже важко. От, і головне для Європи, щоб Україна може казати що завгодно там в телефонних розмовах з Трампом, а головне, щоб вона свою зовнішню політику провадила так, щоб враховувала як мінімум хоча б трохи європейську думку. І знову ж таки, тут вже питання до відповідних країн, і певним чином позиція Зеленського, коли вже він після пояснював свої заяви, вже публічно пояснював, що санкційний режим слабний і так далі. Тобто, якоюсь мірою вони і виправдані, тому що ми маємо справді Північний потік-2, відповідно, ми маємо от зустріч у форті Бригансон, відповідні заяви Макрона, які вже і так відбуваються, відповідно, і тези про те, що санкції, не санкція, там економічна, культурна взаємодія Франції, Росії розвивається. Тобто, насправді, я б уже не робив би якби головним виновником Зеленського. Якоюсь мірою Зеленський, мабуть, згодився з Трампом, тому що це справді має, на жаль, дійсність, відповідно. Тому, ні, навіть з цієї точки зору європейцям важко буде просто сказати, а ми образилися і все, тому що їхні дії теж, по суті, вони деякі проукраїнські.
Лицемірний, да, можна сказати, в некоторих вопросах. Вони все-таки лицемірять касательно України, да, касательно вопроса Северного потока-2 і в то же время підтримують територіальну цілісність України. Ну, вони розуміють це.
Мірою лицемірять, насправді, переслідуючи свої інтереси. Та ж сама Україна з одного боку розповідає про санкції, з іншого боку продовжує торгувати з Росією, хоча це насправді якби нічого в цьому поганого в певних секторах насправді немає, коли наша продукція, наприклад, йде туди, ми отримуємо валюту. Тобто всі переслідують свої інтереси, і всі вибудовують на основі інтересів взаємодію, а не основу, не на основі цих симпатій і антипатій. Тому насправді позиція Зеленського, вона і критика, вона багато в чому обґрунтована, і вона має місце, всі фактично такі собі егоїсти, відповідно.
Напомню, у нас в гостях Дмитрий Крапивенко, главный редактор журнала «Украинский тиждень». По телефону с нами замдиректора Института мировой политики Николай Белесков. Напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы говорим о том, что сулит Донбассу скандал в Соединенных Штатах Америки. Сегодня в программе «Ваша свобода» американист Питер Залмаев так оценил роль Курта Уолкера в переговорах между США и Россией по Донбассу. Давайте послушаем.
Господин Волкер был крайне профессиональным дипломатом и пользовался огромной популярностью украинского политикума, украинских журналистов. Чисто даже исходя из его человеческих качеств, был очень приятный человек, крайне грамотный дипломат.
Ну, человек и остается.
Был и остается, да. Ну, поговорим о том, какова может быть дальнейшая его судьба позже. Но, опять-таки, не был замечен в каких-либо контроверсийных ситуациях. Причем нужно заметить, что он официально государственным служащим не был на этой должности, он оставался одним из директоров института Маккейна в Вашингтоне. Того поэтому самого. Многие годы инсайдер, многие годы человек, действительно имеющий серьезный уровень экспертизы по нашему региону. То если действительно начнутся слушания по процедуре импичмента со стороны демократов, уже сейчас даже вот на своей страничке редакторской газеты New York Times, собственно, уже в качестве такого списка потенциальных экспертов, свидетелей в качестве такого вот совета Конгрессу приводят имя господина Волкера, потому что понятно, что он был в центре этих вот событий, этого скандала, о котором мы сегодня будем говорить. И в этом контексте Дональду Трампу, если господин Волкер будет давать нелицеприятные для американского президента показания, будет сложно от него отмежеваться, мол, это человек с симпатиями с Обамой, это человек вообще не мной назначенный, вот именно этот факт может сильно навредить господину Трампу, если есть порочащая его информация.
Дмитрий, вот были очень большие ожидания украинцев от встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Понятно, что во многом неоправданные, возможно, да, потому что была ознакомительная встреча. Продолжают оставаться большие ожидания от возможной встречи в нормандском формате, особенно на оккупированной части Донбасса, где многие уже хотят, чтобы суверенитет Украины был восстановлен над этими территориями. Вот после событий, которые развернулись на этих выходных, какой ситуации оказалась Украина вот в контексте Донбасса? Ухудшилось положение Украины, ее позиции в этих переговорах, возможных нормандской четверки?
Та я взагалі не бачу якоїсь такої чіткої кореляції. Тобто про переговори в нормандському форматі йшлося задовго до візиту Зеленського до Сполучених Штатів. Вона в будь-якому разі, я думаю, що відбулася і відбудеться. Щоправда, дата постійно відсувається. Спочатку йшлося про кінець вересня, тепер уже начебто, як вірогідна дата, називається 15 жовтня.
А як думаєте, чому відвигається дата?
Я думаю, що це Росія качає права, так якщо вам дуже...
Шантажує Україну.
Звичайно. Не тільки Україну, і Німеччину, і Францію. Розумієте, там же, наскільки ми можемо розуміти, предметом обговорення є так звана формула Штайнмайера. Це чотири пункти усно озвучених, і їхнє наповнення, їхнє виконання, воно може бути, так як ми в останньому числі Денис Казанський у нас, до речі, писав, їх можна виконувати як в інтересах України, так і в інтересах Росії, так і ні в чиїх інтересах не виконувати. От, і це якраз, я думаю, найскладніше питання, якщо, ну, оскільки ми іншої інформації не маємо, імплементація формули Штайнмайера може піти за дуже різним сценарієм. Не випадково Лавров сказав, що нам треба його зафіксувати на папері, вочевидь йдеться про те, що буде російська версія формули Штайнмайера, яка передбачає вибори, яка не передбачає роззброєння, яка не передбачає до виборів виведення російських військ. Взагалі мені найцікавішим пунктом видається виведення російських військ, оскільки, ну, Росія ніколи не погодиться на визнання наявності там військ, а отже і на виведення під наглядом ОБСЄ, там, не знаю, якихось інших міжнародних структур. Дуже багато інтриг, і тому цей скандал, він просто може призвести до того, що Штати умиють руки, Волкера немає, Трамп зайнятий своїми питаннями, і, власне кажучи, те, що він і намагається робити, те, що він і казав під час обміну полоненими, мовляв, ой, молодці, обмінялися, хочемо мир, я б допоміг, звісно, але я так...
Якщо позовуть.
Це, да, це дуже вільний переказ слів Трампа, ну, якщо буде треба, я б долучився, але у вас і так непогано виходить. Тобто ця позиція була окреслена, вона буде такою надалі. Особисто, я думаю, що Макрон і Меркель, можливо, образилися на Володимира Зеленського, але, ну, особисті образи і міжнародна політика – це речі не зовсім тотожні. Я, те, чого я боюся найбільше, що буде зустріч в такому форматі 3+1, тобто коли і Франція, і Німеччина, і Росія будуть наполягати на одному варіанті врегулювання, на одному варіанті втілення формули Штайнмайера.
Ну, на російському тут, варіанті. Звичайно. А ви сказали, от ні в чиїх інтересах, і можна реалізація, розкажіть пару слов, що це значить? Компромісний варіант?
Ні, це означає не реалізація нічого. То, ну, дивіться, станом на зараз, вогонь не припинено, не припинено. Тобто про подальше виконання Мінських угод можна і не казати. Тобто в будь-який момент сказати, давайте нам 3 місяці повної тиші, так? Його немає, ми не виконуємо. І це, до речі, абсолютно законно було б з нашого боку вимоги. Знову ж таки, розведення, скільки воно буде тривати, теж ніхто не знає. Тобто вся ця імплементація може розтягнутися на роки, і ми отримуємо заморожений конфлікт. Це не те, чого ми прагнемо, звісно, але це краще, ніж мир на умовах капітуляції.
Тот же вопрос адресую Николаю Велескову. Николай, что вы оцениваете, чем может закончиться эта встреча в нормандском формате, и изменит ли вот этот вот скандал, который, судя по всему, только разгорается в Соединенных Штатах, позицию Украины в этом вопросе, с вашей точки зрения?
Ведь основная какая проблема на данный момент в нашей зовнішній політиці, це те, що ми продовжуємо жити, наче це 14-й рік, тобто ми робимо дуже велику ставку на те, що дії Заходу колективного, чи це США, чи це ФРН Франція, вони допоможуть нам у взаємодії з Росією, тобто робимо на відповідні формати, на відповідних партнерів ставку, що от вони допоможуть змінити російське керівництво з прийняття того статус-кво, який стався склався на Донбасі десь на середину 15-го відповідного року, і фактично далі продовжуємо вірити в це. От робимо там ставку на санкції, говоримо про них, і це, до речі, абсолютно незмінна позиція, чи це був при владі Петро Порошенко, чи це зараз при владі Володимир Зеленський. Подивіться на його тези, на тези Зеленського, я маю на увазі. Він теж абсолютно говорить про санкції, і так само вірить в відповідні переговорні формати. Зараз зовнішня політика України має виходить із того, що єдині, хто може своїми діями змінити росіян сприйняття статус-кво і змушувати їх переоцінювати свою політику по Донбасу, це сама Україна. І з цієї точки зору важливо це те, наприклад, який в Україні ВВП, там динаміка ВВП, ВВП на душу населення, наші збройні сили і так далі. Тобто це ті речі, які можуть, ну, які по суті дозволяють нам провадити відповідну політику, тому що дякувати Заходу за допомогу, але вона не така критична, скажімо так, особливо пряма міжурядова. Так, по лінії МВФ важливо, але пряма міжурядова допомога, особливо зараз, вона не така важлива. От. І тому, насправді, ці всі перипетії з Волкером, там може Берлін-Париж надуватись за відповідні тези Зеленського, хоча він абсолютно сказав правильні речі. Треба ще задати Пар'є, як Росію повертали в Пар'є.
Ну, одне діло сказати це в частному розмові, да, друге діло, коли ці слова на весь мир прозвучали.
Проблема в тому, що всі так думають. От в чому справа. Зеленський сказав, вірніше, це стало відомо, але думають усі так. От, тому насправді ці всі формати, присутність, відсутність Волкера, присутність, відсутність взагалі посади спецпредставника, це абсолютно нас не наближає до миру на наших умовах. Тобто все залежить виключно від України, особливо на даному етапі, коли в Заходу зовсім не прослідковується жодного бажання за рахунок якогось там посиленого тиску на Росію, змушувати її там робити якісь кроки, включати задню по Донбасу. Тобто, з цієї точки зору абсолютно немає ніякого значення присутність і відсутність Волкера, і коли буде наступний нормандський формат, умовно кажучи, якого вже немає там, не було вже скоро 3 роки, як не було на найвищому рівні засідання нормандського формату. Хоча зрозуміло, що якби зараз заявили США, що вони згортають нам там допомогу на посилення обороноздатності, от, чи тренування.
Кстати, а може таке случиться? Може, от, якщо буде імпічмент об'явить Трампу, да, ініціює?
Абсолютно ні, абсолютно ні. Це питання, от, вони відносяться зовсім до інших моментів. Тобто, дивіться, по суті, контури американської політики щодо нас, вони були сформовані, знову ж таки, десь на середину 15-го року. Поява навіть Курта Волкера і цієї посади – це тактична зміна. Стратегічні параметри, умовно кажучи, реакції на російську агресію – це там посилити Україну, покарати Росію, посилити НАТО – вони, по суті, не змінні. Відповідно, і щоб сталися якісь зміни – це… Треба, ну, щоб або в Україні щось не дуже гарне відбувалося, тобто, щоб там регрес був з реформами, скажімо так, що використають наші недруги, або американці, скажімо так, американська еліта, американські експерти змінили своє трактування цього конфлікту, але, на щастя, ні того не відбувається, і тому допомога плюс-мінус буде такою ж, вона буде продовжуватися, тому що вона відображає відповідне розуміння вже в американських еліт, в американського керівництва державного, загалом, от, в бюрократії, що є в інтересах США, і що є, власне, російсько-український конфлікт, і що мають американці робити. Тобто ці речі абсолютно будуть незмінними, бюрократія, вона йде по тій лінії, яка визначена, і щоб її змінити, от, треба або щоб американці переоцінювали свою роль в світі, що мало ймовірно, вони й далі залишатимуться супердержавою, або щоб Україна накосячила, от, тобто нова влада, скажімо так, здійснила ті кроки, які будуть не відповідати очікуванням Заходу, того ж самого Вашингтону всередині України. Будемо сподіватися, що і цього, відповідно, не станеться. Тому ні, в цьому сенсі ніяка відставка Волкера, чи те, чи буде нормандський формат, чи не буде, вони абсолютно
не влияє на судьбу Донбасса. Дмитрий, к вам такой вопрос. Потребуется серьезное переосмысление выбранной Украиной стратегии, поскольку Зеленский и члены его команды часто озвучивают иллюзорную надежду на привлечение США к переговорам в качестве дополнительного рычага давления на Россию. Написал Сергей Куделя, украинец, доцент политологии Беларского университета в США. Мы уже это обсудили, да, что зря надеялся Владимир Зеленский на вовлечение Соединенных Штатов в переговор по Донбассу. Сейчас, вот оценивая стиль, наверное, да, ведения команды Зеленского, мы, конечно же, получим комментарий, да, от команды Зеленского, что они планируют делать. Постараемся узнать. Но вот с вашей точки зрения, будут они менять как-то тактику? Какие вопросы сейчас поднимут? Миротворцев?
Да, про миротворців, звичайно, буде йтися, але те, що стосується залучення США, знову ж таки, це так само, як і Будапештський меморандум. Про це було вигідно говорити до виборів, сказати, що от, ми розширимо формат і так далі, але повертаючись до всього вищесказаного, ми не бачимо бажання США якоюсь мірою долучатись до цього формату. Ми бачимо російську риторику, яка вважає, що в Україні вони воюють саме з Америкою, тобто вони тут стримують Америку, і це є навіть не рівень там якоїсь конспірології, це і рівень їхньої державної ідеології.
Іскрена віра навіть багатьох чиновників.
Так, так, так. І я можу припустити, що навіть особисто Путін в цьому переконаний. Тому в цей формат важко повірити. Тим більше, що коли зараз Путіну вдалося, судячи з усього, домовитися з Макроном, думаю, що можливо в процесі домовленості з Меркель, то для чого їм ще одна проблемна сторона в цих переговорах? Я в це важко повірити.
Спасибо большое. Это были главный редактор журнала «Украинский тиждень» Дмитрий Крапивенко и замдиректора Института мировой политики Николай Белесков. Мы говорили о том, что сулит Донбассу скандал в Соединенных Штатах Америки. Не переключайтесь, программа продолжается.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это время нужно, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим записи. Не кладите трубку, дождайтесь, все работает, мы ваше мнение обязательно послушаем и опубликуем на сайте или дадим в эфир. Это радио «Донбасс Реалии», сейчас полистаем свежую прессу.
Дональд Трамп указал на то, что решать конфликт с Россией Украина должна сама через договоренности. Роли в этом вопросе США играть не собираются. Для Украины это плохие новости. Это утверждает эксперт по международной политике Илья Куса в комментарии газете по-украински. По мнению эксперта, очевидно, что Трампу неинтересно играть большую роль в вопросах Донбасса и переговорах с Россией. США не видят свои выгоды в решении конфликта. Проблема американо-украинских отношений в том, что Украине нечем их заинтересовать. Также Украина имеет низкий уровень доверия к себе, потому что не выполнила своих обязательств по ряду международных договоров. И миссия Зеленского его восстановить, утверждает Илья Куса. Подробнее читайте в материале. Для нас это плохие новости. Главный вывод из встречи Зеленского с Трампом. Проукраинское сообщество прифронтовых населенных пунктов Донбасса уверено, что после отвода украинских войск в их городах может начаться настоящее кровопролитие. Об этом пишет украинский Тыждень. Как отмечает издание, отвод войск с обеих сторон линии фронта, казалось бы, должно обеспечить демилитаризацию и повысить уровень безопасности для гражданского населения. Почему же тогда этот процесс возвращения мирной жизни вызывает волну протестов? По словам местных активистов, проукраинскому населению не дают никаких гарантий безопасности. Опасности для их жизни. По их мнению, после того, как отойдут украинские военные, начнется лавинообразная месть со стороны адептов группировок ЛДНР. Люди уверены, что полиция не в состоянии будет остановить хаос, потому что в прифронтовых районах и до войны полицейским не особо доверяли. Подробнее читайте на сайте издания. Жители Республики Калмыкия крайне негативно восприняли назначение одного из бывших лидеров группировки ДНР Дмитрия Трапезникова, исполняющим обязанности мэра города Элиста. В регионе звучат призывы к массовым акциям протеста. Об этом пишет газета «Восточный вариант». Люди утверждают, что не хотят видеть чужого человека, никак не связанного с городом и регионом, на посту мэра столицы республики. Кроме того, многих калмыков беспокоит сомнительное прошлое Трапезникова, которого после гибели Александра Захарченко обвинили в коррупции и фактически выгнали с территории подконтрольной группировки ДНР.
Исламский культурный центр и мечеть Бисмилля находятся в Северодонецке. Ранее это была небольшая городская община, которая не нуждалась в большом центре и мечети. Но после того, как основные исламские центры оказались на оккупированной территории, Северодонецкая община взялась за объединение всех мусульман на подконтрольной территории.
Северодонецкая мусульманская община на данный момент единственная в Луганской области, которая находится на подконтрольной Украине территории. Сейчас она объединяет около 2000 мусульман, которые живут не только в административном центре, но и в других населенных пунктах региона. До начала конфликта общин было 5. Крупнейший исламский центр области с соборной мечетью оказался в контролируемом пророссийскими силами Луганске. Поэтому на подконтрольной территории возникла необходимость создания нового центра с мечетью, говорит имам Северодонецкой общины Тимур Беридзе.
Поэтому сейчас ту функцию, которую выполняла соборная мечеть, берем мы на себя. Наша община по статуту городская, но по своей деятельности региональная.
Северодонецкая община начала формироваться в 2008 году из 4 человек. Сейчас к ней относятся около 600 мусульман. Часть из них – мигранты, которые в разные периоды переехали в Украину работать. Есть местные жители, которые приняли ислам. Кроме этого, многие прихожане – это иностранные студенты, студента медицинского университета. На молитвы в мечеть приходят не только те, кто живет в Северодонецке, но и мусульмане из близлежащих городов. Один из них – Башир, он родом из Иордании и периодически ездит туда по работе, но живет в Рубежном вместе с семьей. На молитвы приезжает в Северодонецк.
Каждый пятницу мы уезжаем здесь на молитвы и общаемся с друзьями здесь в мечеть в Северодонецке. У нас мусульмане не запускают эти пятницы.
В мечети уникально украшен молитвенный зал, рассказывает муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов. Разработкой и изготовлением орнамента занимался специалист из Донецка. Пока так украшено только несколько мечетей на Донбассе, но это может стать изюминкой именно украинских мечетей.
Сталось так, что самые мечети Східної України прикрашаються вот такими чинами, таким от орнаментом. Я думаю, що це має бути нашою унікальною, знаєте, розробкою. Ніде навіть у сусідніх країнах немає такого. От. І я думаю, що якщо ми будемо у Києві відкривати якусь нову культову споруду, ми маємо цю унікальну наработку поширювати по усій Україні, щоб українські мечеті вони мали свою особливу унікальність.
Кроме религиозной деятельности и совершения ритуалов исламского культа, в центре Бисмилля будут преподавать арабский, читать лекции по исламской культуре, заниматься социальной работой. Также там будет штаб-квартира действующего центра военных капелланов и волонтеров. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
В ближайшее время стороны вооруженного конфликта на Донбассе должны развести войска. Одно из таких мест – поселок Золотое 4. Это часть города Золотое в Луганской области. Его жители ждут, когда откроется контрольно-пропускной пункт. Сейчас за медпомощью им приходится ездить за 17 километров по разбитым дорогам. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Весной этого года дом Нины повредила снарядом. Сама хозяйка была контужена.
Спасибо. Ну, одна в хату попала, одна над домом взорвалась, забор побила.
Со стройматериалами женщине помог норвежский благотворительный фонд. Рабочим она платит сама, наняла их в соседнем поселке.
И там разбито тоже все, то же самое. Не, ну сейчас спокойно.
Там уже ж 15, там хорошо. Ага. Долбали, то и поселок бедный. А теперь сюда перешли.
Не знали, как с подвала вылезти, чтобы ехать.
Город Золотое на Луганщине состоит из 4 частей. Здесь стороны вооруженного конфликта в ближайшее время должны развести войска. По крайней мере, об этом договорились в Минске.
Золотое 4 хоть и выглядит как село, но на самом деле это город. А это улица Вольная, самая его окраина. Именно она находится между позициями украинских военных и пророссийских сепаратистов. О том, что это совсем не мирная территория, можно догадаться даже по бетонным конусам, которые находятся вдоль дороги для того, чтобы предотвратить передвижение тяжелой техники.
Валерий живет на улице Вольная и ждет разведения войск.
Чем больше дальше один от одного будут, скорее бы открыли блокпост.
Скажите, а вы не боитесь, что, например, если украинская сторона отойдет, что сепаратисты начнут наступление или наоборот?
Откуда-то видно, что будет наступление, я не знаю, что.
О разведении войск стороны договариваются не впервые, да и заявляют, что свои обязательства выполнили тоже не в первый раз.
Нет, ну тяжелое оружие отвели, танки, все остальное подводили такое. А раньше все тут было.
Валерий у себя во дворе показывает следы предыдущих боев.
Это шифер, уже новый стоит шифер. Вот, покрылись мы его. Он на той стороне, он гаражи повылетали. Окон не маешь тут, видишь. В доме окон нема, забито все.
Жители Золотого ждут, когда откроется контрольно-пропускной пункт. На территории, которая сейчас контролируется боевиками, и больница, и другие необходимые объекты инфраструктуры. Сейчас ближайшая больница находится в Попасной, а это 17 километров по разбитым дорогам. Да и многие семьи разделила линия разграничения.
Куда, как мы туда попадем? Мы туда никак не попадем.
82-летняя Валентина рассказывает, вся ее молодость прошла на неподконтрольной теперь территории, в Первомайске. Чтобы попасть в место, по которому скучает, ей надо поехать в станицу Луганскую. Там находится единственный в Луганской области контрольно-пропускной пункт.
Километров 120, а так или больше. А до Первомайки 7.
Если разведение войск на Донбассе начнется, жители этого поселка узнают об этом первыми. Пока же все остаются на своих местах. Владимир Унец, Иван Любешкирде, Игорь Козик. Настоящее время. Луганская область. Украина.
В условиях изоляции и контроля России рубль на неподконтрольной части Донбасса фактически вытеснил гривну. Группировка ДНР массово выдает собственные платежные карты жителям оккупированной территории. При этом использовать их даже в Донецке и Луганске можно далеко не везде. Как работает так называемая банковская система ЛДНР и что ее связывает со внешним миром? Об этом в материале телепроекта «Донбасс Реалии».
Банковская карточка – обычная, казалось бы, вещь, которая стала частью повседневной жизни, как мобильный телефон, например. Но на неподконтрольной Украине территории безналичный расчет – редкость, а местные карточки используют, как правило, раз в месяц, чтобы снять стипендию, зарплату или пенсию.
На банкоматах в Донецке по-украински написано «гроші», но выдают они не гривну, а российские рубли.
Да я бы сказал, что много, но не есть. Ну, как бы без проблем найти можно. Не так, как было раньше, конечно, вот эти приватбанки, сами знаете, как бы на каждом углу были.
Здесь буквально в паре кварталов есть куча рядом супермаркетов, но нигде нет банкомата, приходится идти сюда. Есть много сетевых супермаркетов, где до сих пор нельзя расплатиться картой.
А можно где-то карточкой расплатиться в каких-нибудь магазинах?
Я этим не занимаюсь. Я сразу всю сумму снял. Чем мне это лишняя головная?
В магазинах нет, я больше наличка.
Почему?
Быстрее.
Группировка ДНР создала так называемый Центральный республиканский банк. В Луганске работает фейковый государственный банк ЛНР. Только в Донецкой области боевики заявили, выдали 1,5 миллиона платежных карт.
Банковскими карточками пользуются уже не все жители. Даже зарплаты начисляются не все, не на все предприятия на банковские карты. Мне сообщили о 5 крупных предприятиях, которые до сих пор люди получают зарплату по старинке в Советском Союзе, спускаются в кассу и ведомостях расписываются за получение денежных средств.
Созданные боевиками псевдобанки используют отделения и оборудование украинских Нацбанка, Ощад и Приватбанка.
Подпитывает эту систему Россия, но не напрямую, а через такую же непризнанную, как и группировки ЛДНР, Южную Осетию. По этой схеме происходит расчет за уголь и металл, который из Донбасса вывозят в РФ.
ДНР признала только Южная Осетия, они могут с ней взаимодействовать. А Россия признала Южную Осетию. Так через треугольник идет движение средств.
За годы войны рубль, как основная валюта, закрепился на оккупированных территориях. Заработная плата, пенсии, цены в магазинах – все в российских рублях. И это интеграция так называемой банковской системы группировок ЛДНР в финансовую систему РФ – часть общего процесса по отдалению региона от Украины и привязке его к России.
Что интересно, проблемы с обменом валют в Донецке нет. Обменников также много, как в подконтрольных Украине городах, а курс фактически соответствует российскому. Ярослав Кречко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Друзья, это радио Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Государственная пограничная служба Украины напоминает об изменении правил пересечения линии соприкосновения на Донбассе для детей до 16 лет. Как пояснил в интервью Лиганет спикер госпогранслужбы Андрей Демченко, дети до 16 лет пересечь линию соприкосновения теперь могут по паспорту гражданина Украины, загранпаспорту или проездному документу ребенка. По его словам, сейчас миграционная служба не выдает проездные документы, однако те документы, которые были выданы ранее, действительны. Спикер госпогранслужбы также добавил, что в случае возвращения детей на время на оккупированную территорию, пограничники будут пропускать их при наличии справки, которую выдает миграционная служба о том, что были сданы документы на получение паспорта или загранпаспорта. Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен посетила контрольный пункт Новотроицкая на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Помимо посла в зоне ООС также побывал и генеральный консул Германии в Донецке Штефан Кайль. По сообщению штаба, консул и посол ознакомились с рисками и потребностями граждан Украины, которые пересекают контрольные пункты на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями на Донбассе. Также дипломаты были ознакомлены с тонкостями службы украинских пограничников. В штабе также отметили, что официальные визиты иностранных делегаций позволяют иностранцам лично ознакомиться с ситуацией, которая случилась в результате российской агрессии на Донбассе. Суд приговорил к пожизненному заключению главу группировки, которая ограбила ювелирный магазин в Мариуполе, при этом убив двух человек. Двое других участников преступления получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. По данным следствия, 8 ноября 2012 года трое мужчин совершили разбойное нападение на ювелирный магазин «Изумруд». Ворвавшись в магазин, один из нападавших выстрелил в охранника и продавщицу. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. В ходе обысков по месту жительства нападавших изъяты похищенные ювелирные изделия и оружие, с помощью которого совершено убийство. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».